Είναι η εκπομπή του τρίτου προγράμματος Οδηγός Ορχήστρας για νέους με τον Νίκο Ξανθούλη. Στην κονσόλα του ήχου σήμερα ο αγαπητότατος Αργύρης Παντελιάδης. Κυρίες και κύριοι, σήμερα είναι το δεύτερο μέρος της εκπομπής για τον Δημήτρη Παπαδημητρίου. Για τον Δημήτρη Παπαδημητρίου, αυτό το κομμάτι του που εμείς οι λόγοι θα το λέγαμε λόγια μουσική. Έλα όμως που ο Δημήτρης Παπαδημητρίου τη μουσική δεν τη χωρίζει σε διάφορα κομμάτια, αλλά την έχει σαν ένα όλο.
Κάνω λάθος, Δημήτρη?
Σωστό, τη χωρίζω σε δύο μέρη, αλλά όχι με χαρακτηριστικά μουσικά, αλλά με χαρακτηριστικά ηθικά.
Οπα, το θέμα της ηθικής είναι ένα πολύ ζωντανό πράγμα από την εποχή του Πυθαγόρα.
Σωστά, αλλά όμως εδώ είναι, θα είναι σαφές, νομίζω θα συμφωνήσουμε. Χωρίζω τη μουσική σε δύο είδη, τη λαϊκή μουσική που είναι όλη η μουσική και την αγοραία μουσική που είναι η μουσική η οποία στοχεύει στην τσέπη.
Αχα, το λεγόμενο τσεπούντα, όπως θα έλεγε ένας Κύπριος.
Και λαϊκή μουσική υπάρχει σαφέστατα στην κλασική μουσική, όπως είναι η όπερα για παράδειγμα, όπως είναι τα μεγάλα αριστουργήματα, ενώ όλα λαϊκά με την ηθική έννοια του όρου. Ενώ αγοραίο είναι, υπάρχει και στην κλασική μουσική αυτό, μην πάει το μυαλό σας μόνο στο λαϊκό τραγούδι. Υπάρχει και αγοραία συμφωνική μουσική, δευτέρας διαλογής, που στοχεύει απευθείας στα οικονομικά μεγέθη κλπ.
Στο πρώτο μέρος της εκπομπής μας ακούσαμε διάφορα έργα και συμφωνικά αλλά και τραγούδια. Σήμερα, σε αυτό το δεύτερο μέρος, δεν θα ξεφύγουμε από αυτά, με την έννοια ότι θα έχει και συμφωνική μουσική, μια και μια όπερα οπωσδήποτε κουβαλάει μια συμφωνική ορχήστρα μαζί της, αλλά και άλλα έργα που στοχεύουν σε αυτή την όμορφη συνύπαρξη της ποίησης και της μουσικής. Στην αρχαιότητα η μουσική δεν μπορούσε να ξεχωρίσει από την ποίηση.
Μα νομίζω ότι η εναρχή είναι το τραγούδι, το έπος, που ήταν τραγούδι. Από εκεί βγήκε και η καθαρή μουσική, η σκέτη, η πουρα μουσική, από εκεί βγήκε και η ποίηση. Σε αυτό το κομμάτι έπαιξε πολύ μεγάλο ρόλο η τυπογραφία, η οποία μπόρεσε και απεγκλώβησε τη μουσική, την ποίηση από τη μουσική και συνεχεία την απεγκλώβησε και από την ομοιοκαταληξία και, και το μέτρο. Τα δύο αυτά μέσα τα οποία βοηθούν στην αποστήθηση. Mm-hmm. Φανταστείτε ότι έπρεπε να αποστηθήσει κανείς τεράστια μη και πλάτη αφηγηματικής ποίησης, όπως είναι η Ιλιάδα, η Οδύσσια, αλλά και τα Ινδικά έπη κλπ.
Δημήτρη, το θέμα της αποστήθησης ήταν ένα μεγάλο κομμάτι της εκπαίδευσης.
Βέβαια.
Ξαφνικά η έννοια της αποστήθησης δαιμονοποιήθηκε και θεωρήθηκε ότι είναι ένα πολύ κακό πράγμα για τον άνθρωπο και για την εκπαίδευσή του. Τι γνώμη έχεις πάνω σε αυτό?
Εγώ διαφωνώ. Καταρχήν, αν υπάρχει αποστήθηση και μόνο, μπορεί και κάπου να υπάρχει, αλλά οτιδήποτε υπάρχει μόνο είναι κακό. Η αποστήθηση της γλώσσας για παράδειγμα βοηθάει πάρα πολύ στην εξοικείωση με τη γλώσσα. Εμείς στο σχολείο, αν θυμάσαι ο Νίκο μου, γιατί ήμασταν και μαζί στο ίδιο σχολείο, εμφανώς μικρότερος ο Νίκος, μην πάει το μυαλό σας, αλλά είμαστε στο ίδιο σχολείο, 3 χρόνια διαφορά έχουμε, 3 ή 4. Μαθαίναμε απ' έξω το κείμενο, δηλαδή την πρώτη μέρα είχαμε, ας πούμε, την πρώτη παράγραφο αρχαίο κείμενο. Τη δεύτερη μέρα είχαμε τη δεύτερη και την πρώτη. Τη τρίτη μέρα είχαμε τη τρίτη, δεύτερη και την πρώτη. Και ό του θαύματος, στο τέλος, το ξέραμε όλο. Νομίζω ήταν κάτι κείμενο του, κάτι λόγη του Λυσίου. Ήταν,
ναι, 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 ναι. Ου πολλού δέο χάριν έχει ο βουλή το κατηγόρο.
Ότι μη παρεσκεύα και τον αγώνα του τον ή.
Αυτά είναι, αυτά είναι. Αλλά για να έρθουμε εδώ πέρα στα δικά μας. Moby Dick. Έκανες μια παραστασάρα πέρυσι. Όπου ένα εμβληματικό έργο της αμερικανικής λογοτεχνίας από τα λίγα. Πόσα να είναι. Να είναι 4-5.
Κάπου εκεί.
Ο
είναι,
Γέρος
ναι.
Και η Θάλασσα.
Αυτά που είναι τα πολύ πολύ μας. Τα πολύ. Δηλαδή η Ιλιάδα τους, η Οδύσσια τους.
Ναι, είναι ένα τέτοιο πράγμα. Ο δρόμος. Και όλα αυτά τα πράγματα, τα πολύ σημαντικά για την αμερικανική λογοτεχνία, το παίρνεις, το διαβάζεις. Πες μου το διάβασες τα αγγλικά δηλαδή να με τρελάνεις, γιατί μια φορά που ξεκίνησα να το διαβάζω, στην τρίτη σελίδα τα παράτησα από το γλωσσάρι των ναυτικών όρων.
Όχι, το διάβασα στα ελληνικά, αλλά όταν χρειάστηκε να κάνω το λιμπρέτο και είχα 2-3 μεταφράσεις, κατάλαβα ότι δεν γίνεται από εδώ. Βοηθήθηκα δηλαδή, αλλά καταλάβαινα ότι κάτι φεύγει. Και επειδή έπρεπε να γράψω και μουσική μετά από αυτό που θα γράψω ως λιμπρέτο.
Και δεν έπρεπε να πλακωθείς με τον λιμπρετίστα από ό,τι κατάλαβα.
Με τίποτα. Καταρχήν δεν δέχομαι να κανείς το κάνει.
Δεν δέχομαι.
Όχι, βέβαια, γιατί δεν είναι ότι. Ξεκίνησα να το γράφω πριν υπάρχει η πεποίθηση της παραγωγής. Πρώτα το έγραψα και μετά άρχισα να ψάχνω πού και πώς θα το κάνω. Γιατί είναι πάρα πολύ, πολύ έξοδο. Οπότε ποιον άνθρωπο να βάλεις να χάσει 2-3 χρόνια από τη ζωή του,
βέβαια,
χωρίς να υπάρχει η βεβαιότηση ότι θα γίνει. Αφού λοιπόν το κατάλαβα αυτό, αποφάσισα να το κάνω μόνος μου. Και άρχισα να το κάνω εγώ, ούτως ή άλλως είναι μια διαδικασία. Είναι κάτι που το έκανα πάντα, δηλαδή δεν είναι ότι έγινε επί τούτου. Και εκεί βοηθήθηκα πάρα πολύ από το κανονικό κείμενο. Ευτυχώς υπάρχουν στο ίντερνετ πάρα πολλά για το Moby Dick και υπάρχουν και υπήρχε και στο θησάοντος ειδικό κομμάτι και με τους ναυτικούς όρους βέβαια, αλλά και πολλά δεσού, δηλαδή το κείμενο το ίδιο δεν βοηθάει η μετάφραση, δεν έχει η μετάφραση, πρέπει να κάνεις, να πηγαίνεις και να βλέπεις ας πούμε τι συμβαίνει και τι σημαίνει κάθε τι που ενδεχομένως γνωρίζεις.
Το τι σημαίνει ήταν πολύ ουσιαστικό μέσα στην έννοια του κειμένου του συγκεκριμένου, έτσι.
Σίγουρα.
Γιατί οι συμβολισμοί που έχει αυτό το κείμενο είναι απίστευτοι.
Για παράδειγμα, υπάρχει μέσα, εμείς στην Ελλάδα δεν έχουμε μεγάλη παιδεία στο εβραϊκό, στην εβραϊκή παράδοση, στην εβραϊκή θρησκεία. Εκεί υπάρχουν πάρα πολλά, πάρα πολλές αναφορές και πάρα πολλοί συμβολισμοί που υπάρχουν και μάλλον λένε κάτι σε κάποιον ο οποίος γνωρίζει ονόματα και πράγματα. Εκεί έπρεπε λοιπόν παράλληλα να αναπτύξω και μια τέτοια πώς το λένε, δραστηριότητα, να δω γιατί αυτό το όνομα, τι, από πού βγαίνει, τι σημαίνει, ποια αναφορά γίνεται και μέσα από τα ονόματα να καταλάβω και ποιος είναι ο στόχος που υπάρχει αυτός ο χαρακτήρας και που το πάει. Με βοήθησε πάρα πολύ λοιπόν εκεί ουσιαστικά αυτή το ίντερνετ μέσα από το οποίο ας πούμε υπήρχε το κείμενο και όλα τα ονόματα που κάτι θα σήμαιναν ή που υπήρχε κάποια αναφορά για αυτά ήταν υπογραμμισμένα και εκεί έμπαινε σε ένα πώς να το πω, λαβύρινθο αναφόρων. Πήγαινες και έβλεπες το όνομα Φάλεκ ας πούμε από πού βγαίνει, τι σημαίνει, ότι προφανώς γίνεται μια αναφορά σε αυτό τον ήρωα της βίβλου. Εκεί έβλεπε την ιστορία του ήρωα του βίβλου, όχι του ήρωα του Moby Dick, και εκεί και έβλεπε και την εξήγηση και μια εξήγηση που υπάρχει σε αυτό το μύθο που κρύβεται πίσω από το κανονικό όνομα. Και συνεχεία έβλεπε, καταλάβαινε ότι μάλλον σε αυτό το κομμάτι του μύθου αναφέρεται και ο Μέλβιλ. Δηλαδή είχαν ένα ολόκληρο ταξίδι. Μόνο με μια υπογράμμιση. Δεν...
Μαγικό, Δημήτρη, όλο αυτό το πράγμα, έτσι.
Τεράστιο. Ναι.
Ζεις σε έναν κόσμο, καταρχάς του 19ου αιώνα, αλλά και έναν κόσμο και παραμυθένιο ολόκληρης της βίβλου,
ακριβώς,
που οι άνθρωποι της Αμερικής του 19ου αιώνα, ακόμα περισσότερο, που σήμερα συνεχίζουν,
βέβαια,
έχουν αυτή τη σχέση.
Είναι ένα κομμάτι το οποίο από εμάς λείπει τελείως.
Ναι.
Δηλαδή, το κομμάτι της εβραϊκής, ας πούμε,
μυθολογικό θρησκείας.
Η οποία είναι για μας περίεργη και ξένη εμπολής, αλλά είναι ισχύουσα και έχει πολύ ενδιαφέρον. Είναι σίγουρα ένα κομμάτι του πολιτισμού που προσφέρει.
Τι θα ακούσουμε? Θα ακούσουμε την ουβερτούρα. Θα ακούσουμε τον Ισμαήλ, το τραγούδι του ωκεανού. Βαριά την πλάβα σου ψυχή ωκεανέ μου σέρνε. Θα ακούσουμε το μια αλήθεια υπέρτατη που όρια δεν έχει. Και το Αχάβ, θάλασσα της ζωής μου οχρή. Να τα ακούσουμε όλα αυτά και θα ξαναέρθουμε πάλι για το Moby Dick, κάνοντας την αποφώνηση του έργου.
Να πω ότι το πρώτο είναι, γιατί όμως βοηθάει λίγο σαν χρόνος, είναι ο Ισμαήλ, που είναι ο Μιλάντας Σταματάκης, που είναι πάνω στο κολομπύρι, όπου κολομπύρι είναι το πολύ ψηλό σημείο στο κατάτι από το οποίο βλέπουμε.
Το καλάθι που...
Το καλάθι το πάνω-πάνω, και είναι το που πηγαίνει, έρχεται το... Και ο Ισμαήλ που έχει ούτως ή άλλως αυτοκτονικές τάσεις, και είναι και ο μόνος που διασώζεται τελικά, είναι για πρώτη φορά πάνω στο κολομπύρι και βλέπει. Και είναι ίσως ο Μέλβιλ.
Ο ίδιος. Μετά στο μια αλήθεια υπέρτατη που όρια δεν έχει, Αχάβ, Στάρμπακ και πλήρωμα.
Εδώ είναι το εξής, ότι ο Στάρμπακ, ο οποίος κηρύσει την αποδεκτή από όλους, ας πούμε, αμέσως αποδεκτή ηθική, και το μυαλό του είναι τετράγωνο, είναι ο υποπλήρχος, ο πρώτος υποπλήρχος, και είναι και ο μόνος που έχει το θάρρος να συγκρουστεί με τον περίεργο καπετάνιο, με το ένα πόδι κλπ. Όταν τελειώνει ο Στάρμπακ αυτά που λέει, είμαστε όλοι μαζί του. Και δεν μπορούμε να φανταστούμε ότι μπορεί κάποιος όλα αυτά να τα πάει ανάποδα. Και εκεί εμφανίζει ο Στάρμπακ για πρώτη φορά μια συγκλονιστική προσωποπαγή κοσμοθεωρία, η οποία είναι ακόμα πιο ενδιαφέρουσα και σημαντική. Και είναι πραγματικά, όπως και ο Στάρμπακ, είναι σαν να γκρεμίζονται οι τείχοι γύρω σου και να βλέπεις τα πράγματα ξαφνικά αλλιώς.
Τι φοβερό. Και του Αχάβ, θάλασσα της ζωής μου οχρή.
Αυτό είναι η μοναξιά του μετά από την...
Αφού γκρεμίζουν οι τείχοι.
Αφού γκρεμίζεις τους τείχους τους άλλους, είναι η μοναξιά του.
Να τα ακούσουμε όλα αυτά μαζί, Δημήτρη Παπαδημητρίου. Moby Dick, ουβερτούρα. Ισμαήλ, Αχάβ, Στάρμπακ και πλήρωμα.
Οπότε ο Μπάμπης Βελισάριος, ο Αχάβ, θα το πω γι' αυτό.
Και ο Αχάβ, ο Μπάμπης Βελισάριος, ως Αχάβ.
Thank you. Ισμαήλ, όσο συχνά εμείς θα βλέπουμε κόντες στο κατάστρωμα, άλλο τόσο συχνά εσύ θα δεις φάλαινες στα κολοπύρια.
Βαριά την πλάβα σου, ψυχή ωκεανέ μου, σέρνε. Μισό πνιγμένο ουρλιαχτό και τη ζωή. Αχνός μεθυστικός άχος των οριζόντων. Το μαγεμένο πνεύμα σου στον κόσμο των απόντων. Λύκνισμα αργό μεθυστικό ακρόσυρτο τραγούδι και με τραβάει στο κύμα σου να πέσω να χαθώ. Κι έτσι μες στην καλοκαιριά την κοινή ημέρα ο κοντά σου που με τώρα ουρανέ σκόπια φυλάω για την ψυχή μου μόνο μην πετάξει άγριο περίστερου φτερό του γλαρουρέ. Φύτρωσε της λησμονιάς ο πόθος σαν λουλούδι και με τραβάει στο κύμα σου να πέσω να χαθώ.
Αυτά που φέρνει η μοίρα μας έχουνε μια αιτία, είτε την ξέρουμε αυτήν, είτε φορές και όχι. Αυτά για τον καθένα μας είναι η ίδια η ζωή. Για μένα ο τείχος που με σταματά λέγεται Μόμπι Ντικ. Είτε θα τον διαλύσω εγώ, είτε αυτός σε μένα. Κίνημα συν η κόλαση να αλληλεξοντωθούμε. Αυτή η ακατανόητη υπερφυσική κακία, αυτή μου δίνει δύναμη και αιτία για να ζω, να βγάλω μου κι όλη την προσβολή μου και δε θα με σταμάταγε ούτε ο ίδιος ο ήλιος. Υπάρχει για όλα τα πράγματα μήπως δικαιοσύνη, όλοι το αμφιβάλλω αυτό, δεν με αφορά το δίκιο. Υπέρτατη που όρια δεν έχει. Κλωμιάζεις υποπλίαρχε. Πριν είχες κοκκινήσει, σημαίνει καταλαβαίνεις.
δες το πλήρωμα. Είναι ήδη ενθουσιασμένοι. Ακολουθούν τον Αχάβ. Κοίτα! Ο Στάμπ χασκογελάει. Και ο Δάλιος ο Κιλιάνος πολλά δεν τα κατάλαβε, ωστόσο χαχανίζει. Είσαι μονάχος πια, Σταρμπάκ, με το σκεπτικισμό σου. Μιούλερ για τη σιωπή σου αυτή τα λέει νομίζω όλα. Είσαι δικός μου πια, Σταρμπάκ, όπως και όλοι οι άλλοι.
Θεός φυλάξει όλους μας. Θεός φυλάξει.
Θάλασσα της ζωής μου χρή, θόλο το πίσω αυλάκι, χαράζει κίτρινα νερά το αίμα την οριακή. Γέμισα τώρα τις ψυχές τους με ένα παρούτι ελπίδας κι εγώ ένα σπίρτο που μπορώ να την ανατινάξω κι ψηλά ως τον ουρανό κι ύστερα να πάψω, να πάψω πια κι εγώ να ζω μοίρα της πρώτης πίθας πάντα. Αρχίσει η πυρκαγιά η ολόλαμπρη που ίδια δεν θα ζήσει.
Την προφητεία σας άντεξα που βγάλατε για μένα, δαίμονες κι αγγελοί μαζί, κι έχασα το ένα πόδι. Τώρα όμως τη μοίρα μου εγώ θα την χαράζω, το δρόμο που αποφάσισα τώρα δεν τον αλλάζω.
Τόσο βαρύ κι ασηκωτό του Γολγοθά μου στέμα το κράτησα στους ώμους μου, αυτό το μέγα ψέμα. Θάλασσα, θάλασσα
του ήλιου βασιλέμματος, τα κοκκίνα του αίματος, θάλασσα εσύ της δύσης, τον πόνο πώς να σβήσεις. Δε σε αντέχω ομορφιά, πόνους μου δε φοράει χαρά. Είμαι ένας άγγελος του μίσους, πες στους ουράνιους παραδείσους. Όρθωνο το αναστήμα, νίκω την προφητεία, καλύπτοντας το διάστημα, τον θέλω και της μοίρας.
Μόμπι Ντικ, Δημήτρης Παπαδημητρίου, λιμπρέτο, μουσική, ένα συγκλονιστικό έργο με καταπληκτική σκηνοθεσία του
Γιάννη Κακλέα.
Του Γιάννη Κακλέα, του μεγάλου αυτού σκηνοθέτη. Αυτές οι μεγάλες παραγωγές, Δημήτρη, έτσι δεν είναι?
Αυτή είναι, ήταν κάτι παραπάνω από μεγάλη. Πρέπει να πω ότι πέσαμε και τις δύο φορές στον κορονοϊό. Η πρώτη φορά με sold out 15 παλάς μπροστά, κόψαν την παράσταση την ένατη. Παράσταση δηλαδή. Και μετά ξαναανέβηκε από την αρχή, 2 χρόνια μετά. Όπου κάναμε βέβαια τις μήνες παραστάσεις. Και είχε ένα κοινό το οποίο ήταν, ας πούμε, όχι απλά εξάντλησε το κοινό του music, αλλά το υπερδιπλασίασε. Δηλαδή, άμα σκεφτεί κανείς ότι η παράσταση, μια παράσταση ενός εμβληματικού musical του Weber έκανε λίγο πριν 16.000 εισιτήρια, εμείς κάναμε 40.
Πω, πω. Πάρα πολύ.
Αυτό είναι πολύ. Αλλά πάντως να το ανεβάσει και με διπλό budget ένα τεράστιο τέτοιο έργο. Εννοώ και σε κόστος και σε όλα τα μεγέθη. Είναι φαλενώδες γενικότερα. Έγινε πλήρη επιγνώση ότι τα λεφτά δεν θα γυρίζαν πίσω. Είχαμε όμως πάρα πολύ κόσμο στην πραγματικότητα και είχαμε και τρομερά καλή όλοι μας, όλοι οι συμμετέχοντες, υποδοχή από τους από τον κόσμο και από τους ενδελεχείς γνώστες του έργου και από τον απλό κόσμο που μας είδε.
Αυτά τα μεγάλα έργα δεν είναι για ιδιωτικές παραγωγές. Να τα πάρουν μεγάλες σκηνές, κρατικές σκηνές, έτσι δεν είναι?
Μόνο κρατικές θα έλεγα, ναι.
Ναι. Και έτσι πρέπει. Και έτσι, δηλαδή δεν ανεβάζεις του Ραντότ.
Όχι, βέβαια.
Με ιδιωτική παραγωγή. Όχι, δεν γίνεται απλά. Ούτε Madame Butterfly. Αυτά μπορεί να γίνονταν στην Ιταλία που είναι λαϊκό το είδος και να κάνανε μια μικρή παραγωγή reduced, που θα μπορούσαμε να πούμε, περιορισμένη και συμμαζεμένη, για να μπορεί να κυκλοφορήσει, να πάει στην Παβία, να πάει στην Ταρκουίνια και να πάει στα μικρά θεατράκια και των 10.000 κατοίκων πόλεων. Αλλά άλλο το ένα και άλλο το άλλο. Λοιπόν, εύχομαι στη μεγάλη σκηνή, στην πολύ μεγάλη σκηνή.
Θα γίνει κάποια στιγμή τώρα.
Θα γίνει και
δεν ξέρω αν θα προλάβουμε να το δούμε. Εγώ δηλαδή.
Θέλω να πάμε σε ένα επόμενο δίσκο, τις Μάσκες. Με προβλημάτισε στην αρχή όταν είδα Μάσκες. Λέω, δεν μπορεί. Ο Δημήτρης Παπαδημητρίου κρύβει κάτι από πίσω. Κρύβει μια θεατρικότητα. Κρύβει μια σκέψη που έχει να κάνει με τη θεατρικότητα της ίδιας ζωής μας, της καθημερινότητάς μας, που θέλει να κρυφτεί επί του θεάτρου, επί της σκηνής του θεάτρου, και θέλει να βάλει τη μάσκα, αλλά που στο τέλος γινόμαστε εμείς οι ίδιοι.
Για ένα συνθέτη νέο, το θέατρο κυρίως, αλλά και ο κινηματογράφος, κυρίως όμως το θέατρο, είναι ένα τρομερό καταφύγιο για πάρα πολλά πράγματα. Καταρχήν, κάτι το οποίο εμείς δεν κάνουμε στη μουσική και το κάνουν κατά κόρον οι ζωγράφοι. Θυμάμαι, αυτό μου το έχει πει ο Τσαρούχης, έτσι με μια μικρή περιφρόνηση στο ύφος. Μα καλά, μου λέει, εσείς οι συνθέτες, δεν αντιγράφετε τίποτα. Προσπαθείτε να μην αντιγράψετε. Έχετε στο μυαλό σας αυτό. Εμείς ξυπνάμε το πρωί και το πρώτο πράγμα που κάνουμε σαν άσκηση είναι να αντιγράψουμε ένα ιστορήγμα. Να δούμε πώς το καλό ο Ρούμπενς, ο Ρέμπραντ, δεν ξέρω ποιος, έκανε αυτό το φωτισμό, έκανε αυτή την ματιέρα. Και για 2-3-4 ώρες προσπαθούμε να βρούμε αυτή την τεχνική. Είναι αδύνατο αυτό δεν διαβάζεται, δεν υπάρχει κάπου γραμμένο. Όλα αυτά πρέπει να τα δεις, να τα προσπαθήσεις, να αποτύχεις μέχρι κάποια στιγμή κάτι να πετύχεις. Και αφού τα βρεις αυτά, τότε πας το δικό σου έργο και τα εντάσεις. Αυτό λοιπόν το οποίο εμείς δεν το κάνουμε γενικά τουλάχιστον το κάναμε εμείς τα χρόνια που πηγαίναμε στα οδεία κλπ. Είναι όμως πάρα
αυτό
πολύ
που
σημαντικό.
Λες είναι πολύ σημαντικό, διότι έχει κυκλοφορήσει πολύ τα τελευταία 30-40 χρόνια η έννοια της ανάλυσης. Ναι. Και έχει πάρει μια διάσταση πολύ μεγαλύτερη από αυτό που ξέραμε εμείς. Δεν θα κάνω κριτική κακή.
Ναι.
Εμείς κάναμε σύνθεση, κάναμε δημιουργία απευθείας. Η ανάλυση ήταν πολύ μικρό κομμάτι του πράγματος. Χαιρόμασταν τη μουσική, αυτό που ακούγαμε. Πάρε, μου λέγες εσύ, Δημήτρη, εκεί στα νιάτα μας, αυτό το έργο. Πάρε να ακούσεις Debussy και κάνε βουτιά μες στη θάλασσα για να τον ακούσεις. Εσύ μου το είπες. Και ήμουν 13 χρονών.
Εγώ πώς ήμουν 16.
Τι σημασία έχει.
Όχι, να τα λέμε.
Να τα λέμε κι αυτά, έτσι.
Ναι, και όντως, δηλαδή το να γράψει μουσική στο θέατρο σου ανοίγει αυτή την πόρτα. Γιατί ας πούμε πρέπει να κάνεις ένα Μολιέρο, πρέπει να κάνεις ένα Σέξπιρ και η παράσταση είναι εποχής. Δεν μπορεί η μουσική ξαφνικά να είναι κάτι άλλο.
Όχι βέβαια. Κι όμως δεν κάνεις τις εποχές του Μολιέρου, μιμείς σε κάποια πράγματα.
Πρέπει όμως να ξέρεις πως είναι η εποχή.
Σωστά.
Πρέπει να μπορείς να την κάνεις ακριβώς, για να μην την κάνεις ακριβώς μετά και να είσαι και εσύ μέσα. Έτσι δεν είναι.
Ακριβώς. Ξέρεις τι μου θυμίζει αυτό. Το Σωστακόβιτς στον Άμλετ. Στον περίφημο του Ινακέντη Σμακτουνόφσκι. Που ξεκινάει και λες, πω, είναι της εποχής. Και ξαφνικά μέσα σε λίγη ώρα έχεις καταλάβει ότι όχι, δεν είναι της ίδιας εποχής.
Αυτό είναι όλο. Αλλά δεν μπορείς να το κάνεις χωρίς να ξέρεις να κάνεις την εποχή. Λοιπόν, είναι απελευθερωτικό. Και είναι μια εκπαίδευση το να κάνεις αυτή τη μουσική. Λοιπόν, οι μάσκες, για να γυρίσω αυτό, έχουν αυτό το. Καταρχήν είναι μια θεατρική έννοια η μάσκα. Από την άλλη μεριά είναι οι μάσκες που φοράει ο συνθέτης όταν γίνεται θεατρικός. Εδώ πέρα είναι μια σειρά από κομμάτια παραστάσεων, κυρίως του Σέξπιρ, που ανεβήκανε όντως.
Και μπορεί να τα ακούσουμε τώρα κοντά.
Ναι, βέβαια. Υπάρχει μια βραδιά Σέξπιρ που θα γίνει στις 13 Οκτώβρη στο Ηρώδιο. Όπου στο δεύτερο μέρος έχω παρουσιάσει από δικές μου παραστάσεις σεξπιρικές διάφορα μέρη και τραγούδια. Είναι από το όνειρο καλοκαίρι της νύχτας, είναι από το ημέρωμα της Στρίγκλας, είναι ίσως βάλω από τον Άμπλετ που έχω κάνει με τον κακό Γιάννη, νομίζω από αυτά.
Και από αυτά θα ακούσουμε τώρα.
Από αυτά μέσα, ναι, θα ακούσουμε τώρα. Είναι από παραστάσεις που έχω κάνει σε σκηνοθεσία του Μουλίδη, του Θέμη, και έπαιζε ο Γιάννης ο Μπέζος, η Ναταλία Τσαλίκη. Ναι, νομίζω είναι από δύο τις τέτοιες παραστάσεις.
Α, ξεκινήσουμε λοιπόν από το Let's Go to Padua.
Στην Πάντουβα.
Πάμε στην Πάντουβα. Λοιπόν, και εμείς να ακούσουμε. Θα συνεχίσουμε με το Not in Love at All και θα κλείσουμε με το What Happened to That Girl. Ας τα ακούσουμε λοιπόν αυτά τα τρία.
Thank you.
μάσκες. Δηλαδή δεν ήταν μάσκες, αλλά και ήταν μάσκες. Δημήτρης Παπαδημητρίου.
Ναι, αλλά με μάσκες.
Με μάσκες. Αρμόνια Ατενέα. Friends of Music Orchestra. Γιώργος Πέτρου.
Ναι, έτσι.
Εξαιρετική μουσική όλοι που παίζαν μέσα.
Πραγματικά πολύ, πολύ καλή. Και χαίρομαι πάρα πολύ. Έμαθα χτες μόλις ότι ξανασυστήνεται και θεσμικά εννοώ η καμέρα, γιατί δεν σταμάτησε ποτέ να υπάρχει.
Βέβαια.
Και εγώ έπαιξα και σε δύο τις περιπτώσεις τελευταία με αυτούς. Στη Γαλλία παίξαμε και στην UNESCO δηλαδή, και παίξαμε και στη Βρυνίκου εδώ, τις μάσκες παίξαμε.
Τι ωραία.
Χωρίς να έχουμε δικαίωμα χρήση του ονόματος. Ήτανε η καμεράτα χωρίς το καμεράτα. Στην Ελλάδα είναι η καμεράτα, Αρμονία Ατενέα είναι το παγκόσμιο όνομα. Το διεθνές όνομα.
Θέλω να πάμε σε ένα άλλο δίσκο Δημήτρη Παπαδημητρίου με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών, πάλι με τον Γιώργο Πέτρου να διευθύνει, το χρονικό ενός πρώιμου φθινοπόρου. Είναι δύο τραγούδια που θα ήθελα έτσι να τα ακούσουμε, το «Ο εσύ από πριν χαμένη αγαπημένη» και τον ύμνο στην ομορφιά, για να τελειώσουμε την εκπομπή. Γιατί πώς αλλιώς να τελειώσει μια εκπομπή αν όχι σε έναν ύμνο στην ομορφιά.
Βέβαια είναι ύμνο στην ομορφιά του Μποντλέρ, να το πούμε αυτό. Στα γαλλικά. Ενώ το άλλο είναι στα ελληνικά και είναι του Ρίλκε. Είναι και με τον
Χάρη Αδριανό.
Χάρη Αδριανό.
Δημήτρης Παπαδημητρίου.
Τα είχες περάσει, τα καθρέφτες ακόμη μεθυσμένους από σένα. Να μ'δανακλούν ακόμα σαστισμένοι την ξαφνική εικόνα μου.
Et pétale moi charmant et l'ordre parmi tes plus chères notes sur ton ventre orgueilleux dans sa
Δημήτρης Παπαδημητρίου, όχι αυτός που τραγουδούσε, ο Χάρης Ανδριανός ήταν αυτός που τραγουδούσε και ήταν ύμνος στην ομορφιά σε στίχους.
Αυτό είναι ο Μποντλέρ, ναι. Και το βοκαλίστη ήταν η Μισή Μαργαρίτη.
Μάλιστα. Κυρίες και κύριοι, στεναχωριέμαι. Είναι το δεύτερο εφημέρωμα για τον Δημήτρη Παπαδημητρίου και πρέπει πάλι να τελειώσει. Νομίζω ότι δεν μπορώ να κάνω κάτι καλύτερο. Μπορώ και θα το κάνω, Δημήτρη Παπαδημητρίου. Θα ξαναβρεθούμε στα ίδια μέρη.
Έτσι πάντα.
Έτσι πρέπει. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ
που ήρθατε. Εγώ ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ για τους ακροατές μας.
Κυρίες και κύριοι, η εκπομπή Οδηγός Ορχήστρας για Νέους με τον Νίκο Ξανθούλη έφτασε στο τέλος της. Ευχαριστώ τον Αργύρη Παντελιάδη για τη φροντίδα του ήχου. Γεια σας.